sa'ab 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 bana harotumo
sa'ab 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 bana harotumo
bartuwa garon buati yaraha
barbarti la sohmay tartan logo baqi bushay khayriduma
ya
كنت وعنا ونكسن خيار تودين اللي جسني سايك صور وهذا برمش كي عراه ودلس عسيون وعبد الله بدأ سيسراد برمش كان خيار صوت تمر هذه سنقول استيتني تدور بحتو دومي عارتس ربنا واحدة برمش كي عراه قدر كيره ودو كجرو خذ بعض المقلد وطان وحاكم من دقنا ياكو حدا ريال مريرو وكو آن أذك كسو سارتين مستقبل كاح يريان أن رجولة راكليف وشعي حلقة لعيرين دونو روبن أمبريم ليانرو تروسارد وكهالي wararka sheegay inuu ka tagay kooxda Arsenal iyo Barcelona oo lacag waan li ah ku soo qaadanaysa bedelka ciyaaryahan Robert Lewandowski qodobada soo faafasan ee Jerry Robert Excel
sa'ab 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 bana harotumo
sa'ab 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 sa'ab
bana harotumo bartuwa warbixin sheegay in kooxda Real Madrid ay go'aansatay inay diido dalab kasta oo ugu yimaada Arsenal iyo Newcastle United si ay u helaan xiddiga reer Turkey Arda Güler kadib markii uu soo bandhigay qabciyeed heer sare ah oo ka qanciyay tababare Xavi Alonso sidoo qoray wargeyska Ingiriiska ee Football Insider maamulka Real Madrid ayaa si buuxda u aaminsan kartida Arda Güler waxaana uu arkaa inuu yahay qayb muhiim ah oo ka mid ah mashruuca mustaqbalka kooxda kadib markuu si joogto ah u xaqiijiyay booskiisa safka hore Arda Güler ayaa noqday ciyaaryahan muhiim ah oo ka tirsan kooxda boqortooyada Real Madrid xilli ciyaareedkan gaar ahaan tan iyo markii uu xilka la wareegay tababaraha cusub ee Xavi Alonso xiddigan 19 sano jirka ayaa ciyaaray 10 kulan tartamada oo dhan isagoo dhaliyay 3 gool sabarkana caawiyay 4 gool oo kale
sa'ab 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 bana harotumo
sa'ab 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 sa'ab
bana harotumo wakiilaha saamiga yar ee Manchester United Sir Jim Ratcliffe ayaa sheegay in tababare Ruben Amorim la siin doono muddo 3 sano ah si uu naadiga ugu soo celiyo guulihii hore Ratcliffe ayaa Amorim magacaabay badalkii Erik ten Hag bishii November sanadkii 2024 balse tababaraha 40 sano jirka ayaa weli ku dhibaatoonaya inuu Red Devils ku hoggaamiyo qaab ciyaareed iyo natiijooyin fiican United ayaa hadda ku jirta kaalinta 10aad ee horyaalka Premier League iyadoo 6 dhibcood ka hooseysa hoggaamiyaha Arsenal toddobaadyada ugu dambeeyay mustaqbalka Amorim ayaa su'aal la geliyay sababo la xiriira natiijooyinka liitay ee kooxda balse Ratcliffe oo leh 1.25 saamiga kooxda ayaa difaacay tababaraha isaga oo la hadlay The Business Podcast xilli ciyaareedkiisu ma ahayn kii ugu fiicnaa laakiin Robin waxa uu u baahan yahay inuu muujiyo inuu yahay tababare weyn muddo 3 sano taasi waa meesha aan ka taaganahay wuxuu intaasi ku daray warbaahinta mararka qaar ma fahmo waxayna rabaan guul degdeg ah sida in la daareynal oo bari wax walba hagaagayaan taasi sidaas uma shaqeyso yuri Sir Jim Ratcliffe
Barbarti la soo xulay tartan lagu baaqay
صعب 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 بدن هروتمو
صعب 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 بدن
هروتمو
wareenka garabka uga ciyaara kooxda Arsenal Leandro Trossard ayaa si cad u beeniyay wararka sheegay inuu ka tagi doono kooxda xagaaga soo socda isagoo sheegay inuu san marnaba ku fikiri doonin bixitaan wareenka reer Belgium ayaa sheegay inuu hadda si buuxda u caafimaad u qabo isla markaana uu ku jiro qaab ciyaareed wanaagsan kadib dhaawacyo uu la daalaa dhacay bilowga xilliyeedkan Trossard ayaa wareysi uu si sheegay uu wareysi u bixiyay ku sheegay mar waliba waxaa jira horan noocana balse ka tagisteeda Arsenal marlaba ikhtiyaar imaahin waxaan dareemayaa caafimaad iyo farxad badan bilowga xilliyeedkan waxaan dib ugu qabay dhaawac waxaan filayaa in wararkaas ka dhasheen fursadaha yaryar ee aan helay hadda waxaan leeyahay toddobaadyo fiican labadaba aniga ahaan iyo kooxda ahaanba waxaan mar kale ahay ciyaarahan diyaar ah qab ciyaareed fiican ku jira waana arrin farxad iyo subaxdii ugu dambeeyay waxaan ciyaaray kulamo badan waxaan qabtay shaqadeedii tii ugu wanaagsaneed waana ku qanacsanahay sidee haddii wax u socdaan inaan ka mid ahay ciyaartoyda kooxda Arsenal ay yiri Lisandro Trossard
صعب 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 بدن هروتمو
صعب 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 بدن هروتمو
برتوا
wargeyska Fichajes ayaa daaha ka rogay in kooxda Barcelona ay qorsheynayso inay gudbiso dalab rasmi ah oo dhan 60 milyan euro oo ay la soo saxiixato wariyanka kooxda FC Porto Simon Omerdian kaas oo loo arko beddelka mustaqbalka Robert Lewandowski oo la filayo inuu kooxda ka tago xagaaga 2020 warbixinta ayaa sheegaysa in Barcelona ay u aragto ciyaaranka 20 sano jirka inuu yahay xulashada ugu habboon ee mustaqbalka hoggaamin karana weerarka kooxda kadib markii uu soo bandhigay qabciyeed cajiib ah xilciyeedkan FC Porto soo dhaliyay 7 gool 11 kulan gudahood taasoo tiradiisa guud ee goolasha ka dhigaysa 32 gool 23 kulan markii uu ku biiray kooxda sida uu sheegay Fichajes madaxweynaha kooxda Juan Laporta iyo gaasimaha ciyaaraha Deco ayaa si gaar ah mudan u siiyay saxiixa Omerdian maadaama qabciyeedku soo si buuxda ugu habboon yahay fikradaha tababare Hansi Flick oo diirada saaraya xawaare iyo weerar dabacsan indhayaasha Barcelona ayaa la sheegay in ay si dhow ula socdaan ciyaaryahanka toddobaadyadii u dambeeyay kadib bandhigiisii xoogganaa ee horyaalka Portugal si kastaba ha ahaatee inkastoo oo Porto ay ku adkeysanayso qodobka fasaxa heshiiskiisa oo dhan 100 milyan oo euro Barcelona ayaa rajeynaysa inay gaarto heshiiska labada dhinac qancinaya kooxda intaysan tartanka ku soo biirin kooxaha kale oo waaweyn oo reer Yurub
صعب 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 بدن هروتمو
صعب 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 بدن هروتمو
برتوا
Manchester United ayaa shaacisay qiimaha lagu heli karo Bruno Fernandes waxaana dul dhigtay adduun dhan 60 milyan euro sida uu sheegay khabiirka suuqa kala iibsiga Ben Jacobs. Yaraanka khadka dhexe ee 17 sano jirka ah oo heshiis kula jira United ilaa 2027 ayaa weli bartilmaameed u ah kooxaha Saudi Premier League oo ay ka mid yihiin Al Hilal, Al Nassr iyo Al Ittihad kuwaas oo isku dayay inay la soo saxdaan xagaagii hore. Inkastoo uu haystay fursad uu u dhaqaaqo dalab lacageed oo waaweyn oo laba laabi lahaa mushaarkiisa 300 kun usbuucya haddana Fernandes ayaa diiday dalab rasmi uga yimid Al-Hilaal ka hor Club World Cup isagoo doortay inuu sii wato waajibaadkiisii Old Trafford. Fernandes ayaa hore u sheegay xagaagii hore inuu doonayo inuu sii joogo United ilaa dhammaadka xilciyeedka 2022-2023, arrintaas aan isbedelin xitaa iyadoo diiradda saaraya koobka adduunka 2022, kaas oo laga yaabo inuu noqdo kii ugu dambeeyay uu ciyaaro Portugal. Waankiisan sii joogo wuxuu imaanayaa xilli kooxda Ruben Amorim ee ku jirto xilciyeed adag oo Premier League ah, balse Fernandes ayaa weli xarunta hoggaaminta iyo halabuurka ciyaareed ee kooxda. Si kastaba ahaatee, diyaarinta United ay ku soo dhegaysanayso dalabyada haddii la helo mid ku habboon qiimaha ay ka dhigtay ayaa arrin aad xiisaha u xiisa gelinaysa labada dhinac, waxayna muujinaysaa in kooxda laga yaabo inay diyaar u tahay inay ka faa'iidaysato iibka fursad maaliyadeed oo wanaagsan hadday timaado. Xiddigaha Portugal Cristiano Ronaldo ayaa si rasmi ah u noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay taariikhda oo gaaray heerka billionaire, sida ay warisay Bloomberg. Warbaahinta ayaa sheegtay in qandaraaskiisa cusub uu bishii Juun la siixay Al Nassr uu qiimihiisu yahay in ka badan 400 milyan, taasoo gelisay liiska ciyaartoyda ugu taajirsan dunida. Si laga soo xigtay Bloomberg, billionaires index hantida guud hadda waxay gaartay hantidiisa 4.1 bilyan, taasoo ka dhigtay ciyaaryahankii ugu horeeyay ee kubadda cagta ee gaara heerkaasi. Ronaldo ayaa intii u dhexeysay 2002 ilaa 2023 kasbaday in ka badan 550 milyan, wuxuuna sidoo kale siixiyay heshiis 10 sano ah uu la galay Nike, taas oo sanadkii uu ku keena ku dhawaad 18 milyan. Intaa waxaa dheer, wuxuu la shaqeeyay mise kala shaqeeyay shirkado waaweyn sida Armani iyo Castrol, taas oo kusoo kordhisay hantidiisa ku dhawaad 175 milyan. Markii uu u dhaqaaqay Al Nassr sanadkii 2023, Ronaldo wuxuu bilaabay inuu qaato mushaar iyo gunnooyin 200 milyan sanadkii oo canshuur la'aan ah, iyo sidoo kale 30 milyan oo ah gunno saxiixa. Dhanka kale, xogta Bloomberg Wealth Index ayaa muujisay in Leo Messi uu ilaa hadda kasbaday in ka badan 600 milyan inta lagu guda jiray xirfadiisa oo dhan isagii iyo tan iyo 2023, qaadanaya mushaar la hubo oo ah 20 milyan sanadkii, taasoo ah qiyaasii 10 milyan dakhliga Ronaldo ka helay muddadaas oo kale.
Kusoo dhawaada taariikhda ciyaaryahan Paul Pogba. Waxa uu leeyahay mowhibad cajiib iyo awood xoogan oo garoonka meel kasta kaga gaari karo. Waxa uu ku faanaa midabkiisa madow iyo heysashada diinteena suubana Islaam. Paul Pogba, maestrada dhexe ee kooxda Manchester United iyo xulka qaranka dalka Faransiiska. Maxaad ka taqaanaa noloshiisa gaarka ee xidigan iyo sida uu ku muslimay iyo xoga kale oo aad u badan? Paul waa martideenna maanta. Magaciisa oo buuxa waa Pauli Pele Pogba. Waxa uu dhashay 15 Maarj 1993, hadda da'diisu waa 29 sano jir. Waxa uu ku dhashay halka la yidhaahdo Longny-sur-Main oo ku taala dalka Faransiiska. Waxa uu nafsabsadaa hooyo ka soo jeeda dalka Gong oo lagu magacaabo Ye Pogba, iyo aabba ka soo jeeda dalka Guinea oo lagu magacaabo Fassou Antonio Pogba, kaas oo sannado ka hor ka soo haajiray dalkiisa Guinea. Isagu waxaa la dhalatay 2 wiil oo mataana misne da'ahaan ka weyn isaga. Waxaa lagu kala magacaabaa Florentino iyo Matias. Mid ka mida waxa uu ciyaaraa xulka qaranka dalka Guinea, halka sidoo kale midka kalena uu difaac kaga ciyaaro kooxda heerka labaad ee dalka Faransiiska ee Sochaux. Balse Paul waxa uu doortay inuu matalo xulka qaranka dalka Faransiiska oo ah halkii uu ku dhashay kana soo bilaabay xirfadiisa kubadda cagta. Paul Pogba yaraantiisi wuxuu ahaa mid firfircoon, isla markaana ma ahayn mid mushkilad badan, wuxuuna kubadda cagta ka bilaabay isagoo uu ku jira da'da 6 sano. Pogba waxaa la sheegaa inuu aad ay isugu dhowan yihiin, isla markaana xiriir wanaagsan uu kala dhexeeyo hooyadii, waana qofka keliya ee ka dambeeya soo saarista wiilkan mar soo maray kii ugu qaalisanaa caalamka, waxaana ka dhexeeya xiriir mug weyn leh, iyadoo xustay in yaraankeeda uu ahaa mid si weyn ay u koolkoolin jirtay isla markaana qaabka barbaarintiisa ay ka duwaneed walaalihiisa kale. Pogba waxaa lagu biiriyey koox ka dhisneed koonfurta magaaladii uu ka soo jeeda ee la yidhaahdo Rosia Empire, waxaana la sheegay in 7 xil ciyaareed uu ku qaatay halkaas markii uu gaaray da'da 13 sano. US Troyes oo dalka Mareykanka ayuu u wareegay, balse waqti badan halkaas kuma uusan qaadan. Waxa uu soo wareegay akadeemiyada kooxda Le Havre ee dalka Faransiiska. Intii uu joogay halkaas waxa uu ka sameeyay bandhig cajiib ah, taas oo ku soo jeedisay indhaha kooxaha waaweyn oo Yurub, balse kooxda Manchester United ayaa la sheegayaa in ay si lama filaan ah u afduubatay daayirkaasi. Pogba markii uu iclaamiyey inuu ku biiray kooxda Manchester United sanadii 2009 iyadoo akadeemiyada Le Havre heshiis ay kula jirtay, taas oo dacwad ay ka gudbisay, balse United ayaa waalidiintiisu waxay siiyeen guri iyo lacaga badan si wiilkooda uu ugu barbaaro akadeemiyada kooxda Rediflis. Pogba 2 sano ayuu ku qaatay kooxda daayarta United intii u dhexeysay 2009 ilaa iyo 2011, waana halkii uu kula kulmay Jesse Lingard, taas oo ka yeeshay saaxiibka ugu dhow noloshiisa. Pogba ama Paul waxaa lagu naaneysaa Il Polpo, waxaana naaneysta u tahay tii ugu jecel yahay wiilkan madow. Waxa uuna leeyahay taageerayaasha kooxda Juventus waxay igu jeeri jireen Paul Polpo, waana midaan ugu jecelahay naaneystaasi. Tani ayaa ka dhigan awood xoogan uu leeyahay dhowr dhinac uu kaga ciyaara garoonka. Waa uu joojiyaa kubadda isaga oo hogaamiya weerarka, halka sidoo kale uu quudiyo weeraryahanadiisa kubado hubanti ah, lagu daray dhalinta goolasha faraha badan iyo caawinaadiisa isagoo ku tiirsan qaab dhismeedka jirkiisa ee xooggan. Paul waxa uu ku dadaalaa caafimaadka jirkiisa isagoona u sii mara cunto caafimaad leh. Waxa uuna mar walbaba ka shaqeeyaa dhisitaanka jirkiisa si uusan wax dhaawaca saameyn ugu yeelan mustaqbalkiisa. Waxa uuna yahay xidig xirfad badan leh. Inkasta oo bilowgiisa kooxda Manchester United ay faaruqday, gaar ahaan waqtigii uu kooxda joogay Sir Alex Ferguson, waqtigii uu yaraa isla markaana aysan ku tiirsaneyn, hadda wiilkani waxa uu dareen jecel u hayaa kooxda Shayaadiin Al-Xumur oo u dirtay waqtiga una ogolaatay inuu si xora ugu biiro kooxda cajuusada dalka Talyaaniga ee Bianco Neri ama Zayd Al-Cajuus. Laakiin waxay ku qasbanaatay in 100 milyan ay ka soo bixiyaan mar walbana. United waxay u ahayd naadigiisii koowaad, isagoo xitaa u saftay 7 kulan oo keliya intii u dhexeysay 2010 ilaa iyo 2012. Bilowgii bishii Agoosto sanadii 2016 dunida kubadda cagta ayaa mar qura ku baraarugtay heshiiskii ugu qaalisanaa Paul Pogba uu ugu siixay Manchester United, isagoo xilliga ka yimid Juventus heshiis 5 sanadood iyo lacag gaaraysa 105 milyan oo euro, wuxuuna sidaas ku burburiyey rikoorkii uu haystay xiddiga reer Welsh ee Gareth Bale, wiilkaas oo 99 milyan ay Real Madrid ku iibsatay. Heshiiska Paul ayaa noqday mid hadal heen badan ka dhaliya dunida kubadda cagta, waxaana war laga keenay sida uu lacagtaas ku muteystay, laakiin jawaabtu ayaa waxay ahayd mid ku jirtay gacanta hal shaqsi oo keliya, waana Paul nafsadiisa, waxayna waajib ku ahayd in uu muujiyo awooddiisa xagga gudaha garoonka. Xiddigan asal ahaan ka soo jeeda dalka Guinea balse heysta jinsiyadda dalka Faransiiska, Pauli Pele Pogba ayaa waxa uu kashifay in uu haysto diinteena suuban ee Islaamka, isaga oo ka jawaabay su'aal uu weydiiyey mid ka mid ah wariyaal intii uu ku sugnaa tartankii mundiyaalkii adduunka 2014. Kulamo qaar waxa uu ka soo aadeen bishii barakeysneed ee Ramadaan, waxaana la aaminsan yahay in ay u noqonayso asal ahaanshihiisa dalka Guinea, waxaana dalkaas ku nool muslimiin ka badan 80%. Paul Pogba waxaa la arkay isagoo booqanaya dhulka barakeysan, gaar ahaan magaalooyinka Makka iyo Madiina uu ku yaalla masjidka xaramka uu ku soo sameeyey cimro, iyo magaalada Madiina Al Munawara uu ku yaallo masjidka iyo qabriga suubanaheenna Maxamed, nabadgelyo iyo naxariisi korkiisii ahaatee. Paul Pogba waxa uu haystaa koob fara badan oo waayihiisa kubadda cagta, wuxuuna ku guuleystay koobkii adduunka daayarada, gaar ahaan 20 sano uu la qaaday Faransiiska sanadii 2013. Waxa uu sidoo kale xulkiisa la gaaray finaalkii Euro 2016, waxayna ku waayeen gacanta wiilasha uu hogaaminaya Saaruukh Madeira ee dalkaasi Portugal. Sidoo kale waxa uu rumeyriyadiisii koobka adduunka ee lagu qabtay dalka Ruushka sanadii 2018 oo ay ka qaadeen wiilasha Croatia, isagoo gool ka dhaliyay finaalkaasi. Waxa uu kaloo haystaa UEFA Nation League uu ku guuleystay sanadii 2020-2021. Haddii aynu eegno dhanka kooxaha, Juventus 4 jeer ayuu kula guuleystay tartanka Italian Serie A, 2 jeer ayuu Superkoobka Italia kula guuleystay, balse weligii kuma uusan guuleysan Champions League. waxa uu gaaray finaal 2015kii mar ay Zayd Al-Ajuz la ciyaartay kooxdii Blaugrana oo waqtigaas ku hubaysnay jiil dahabi ah uu horkacay Lionel Messi, Neymar oo lagu daray Suarez lana baxay magacaasi Emerson. Kooxda Manchester United ayuu la qaaday tartanka EFL Cup 2017-2018 isla sanadaas waxa uu la qaaday tartanka UEFA Europa League. Paulo Pele Pogba heerkiisii kooxeed waxa uu saftay 407 kulan waxuuna muddadaas ku dhaliyay 73 gool halka xulka uu u saftay 89 kulan wuxuuna u dhaliyay 11 gool. Paul Pogba waxa uu dhaxday gabar lagu magacaabo Maria Zuley Sulesi Pogba oo ah gabar model una dhalatay dalka Bolivia waxayna isku dhaleen laba caruur. Paul Pogba sidoo kale waxa uu ku hadlaa luqado badan marka laga reebo luqadda afkiisa hooyo ee Faransiiska, sidoo kale waxa uu si fiican ugu hadli karaa Spanishka iyo Talyaaniga oo lagu daray Ingiriiska. Taariikhda iyo martideenna maanta ciyaarahan Paul Pogba waa naga inta.
Gudaha madhigaystayaal waxa taasnaag barnaamijka ciyaarta kala socota raadiyo San Gunis 87.7 MHz ee Radio Nawaahida. Barnaamijka waxa soo saaray dalna Suusiin aniga Cabdi Lahab Taasiis Raad. Taniyo marka la yanta ku kulmayno barnaamijka milamida nabadgelyo.